I dette studiesalgsprogram for første trin gennemgås model af høre- og ligevægtsorgan. De begynder med at se på den samlede model. Er modellen taget fra højre eller venstre side? Det er venstre. De finder bagsiden af pars petrosa med pars acousticus internus. Den er markeret A1. Og kendelig på nervus vestibulo cochleis, der ses i åbningen. På forfladen af pars petrosa, nær spidsen, ses en rød struktur, markeret B. Hvad hedder den? Det er arteria carotis interna, nær foramen caoticum internum ved pars petrosa spids. Når de kigger på den del af modellen, der sidder i kassens bund, kan de se arteria carotis interna, lige før den går ind i forammen caroticum externum. Under arterien på forfladen af pars petrosa ligger det eustachiske rør. Det er markeret C1. Modellen viser bruskdelen. Det er en bøjet plade, der danner en fure, hvor bogstavet C står. Mellem bruskpladens kanter spænder sig en bindevævsmembran, der omdanner furen til en kanal. Over det eustachiske rør ligger musculus tensor tympani, markeret 12. Den ende af det eustachiske rør, der ligger ved kassens bund, åbner sig i næsesvælgerummet. Den anden ende af røret kan følges til trommehulen. Det vender vi tilbage til. Høre- og ligevægtsorganet består af tre dele. Vi begynder med yderøre. Det omfatter auricula, det vil sige ørelappen, og den ydre øregang. Meatus acousticus externus. Auricula, der er markeret A, er en uregelmæssig plade, der er beklædt med hud og indeholder elastisk brusk. Det gælder dog ikke øreflippen. Pladens kontur og uregelmæssige overflade får man udmærket indtryk af på modellen. Det er lidt vanskeligere at få indtryk af ydre øregang, før vi skiller modellen ad. De fjerner det stykke, der er forsynet med hængsel. Pas på, når de lægger det. De lægger det forsigtigt på bordet med indsiden opad. Og kig på ydre øregang. De kan se, at det er forvæggen af øregangen, de har fjernet. Læg mærke til, at der i den laterale del af øregangens væg findes brusk. Den er lyseblå på modellen. Men størstedelen af væggen dannes af knogle, der er elfenbensfarvet. Læg også mærke til det tykke fedtlag, der findes omkring den yderste del af øregangen. Så vender vi tilbage til modellen i kassen. Bagvæggen i øregangen er markeret med et ettal. Øregangen er S-formet, men krumningerne er ret svage. Helt medialt afgrænses øregangen og trommehinden, den er markeret med et tretal. På trommehinden sidder et par af øreknoglerne fast. Læg mærke til trommehindens skrå stilling. Det er trommehinden, der skiller ydre øre fra mellemøret. De fjerner nu trommehindestykket, men læg godt mærke til, hvordan det sidder, så de kan placere det rigtigt igen. På modellen er der en fure. Det er der også i virkeligheden. Trommehinden sidder i en fure. Selve trommehinden er markeret med et total på den flade, der vender mod mellemøret. Modellen viser trommehindens form udmærket. Den er flad skålformet med fordybningen mod den ydre øregang. Hvad hedder den øreknogle, der er markeret 7? Det er hammeren. Dens skaft B er indlagret i trommehinden og følger trommehindens svingninger. Hammerhovedet er markeret 7, og over 7-tallet står et A. Ambolten, der danner ledforbindelse med hammeren, er markeret 8. Den ligner mere en torådet tand, end den ligner en ambolt. Den lange rod løber næsten parallelt med hammerskaftet og er markeret B. Den ender med en lille ledfacet, der er markeret 10. Facetten danner led med stibøjlen. Stibøjlen sidder tilbage på modellen i kassen og er markeret G. Så sætter de trommehinden på plads igen. Sørg for, at ambolt og stibøjle kommer til at ligge ud for hinanden med deres ledfacetter. Den brune udløber på hammeren er senen af musculus tensor tympani. Musklen er markeret 12. Den ligger over det eustachiske rør, hvis indmunding i trommehulen er markeret 5. Det er altså den ende af det eustachiske rør, vi ikke så før. Muskelsenen går til hammeren på overgang mellem skaft og hoved. Når musculus tensor tympani kontraherer sig, holder den igen på hammeren, og derved mindskes øreknoglernes svingninger. Før de fjerner trommehindestykket igen, bedes de lige gøre dem klart, hvad mellemøret omfatter. Den centrale del af trommehulen, hvor hammer, ambolt og stibøjle ligger, det er cavum tympani. Mellemøret har en forlængelse opad og bagud, det er den hulhed, der ligger over og bag B4. Og den fortsætter bag til i cellulæ mastoidea. De er på modellen antydet med nogle fordybninger helt bagtil i væggen af det rum, der er markeret B4. Mellemørets forreste del er det eustachiske rør, og overgangen mellem rør og trommehule er markeret 5. Før de foretager den yderligere, bedes de lige løfte på det modelstykke, hvis øverste del er markeret 18. De skal bare løfte det 1 eller 2 cm, så de lige bliver klar over stykkets størrelse. Det lille stykke på modellen illustrerer det indre øre, og derved får de det indre øre placeret i forhold til trommehulen. Altså, mellemøret omfatter trommehule, en forlængelse opad bagud og en forlængelse fremad, og den sidste er det eustachiske rør. Hvordan ligger det indre øre i forhold til mellemøret? Den bedste retningsangivelse er medialt og bag ved mellemøret. Så fjerner de igen stykket med trommehinder og øreknogler og kigger på medialvæggen, som nu lettere kan overses efter trommehinden, der jo danner lateral væg i trommehulen, er fjernet. Det mest prominerende område på medialvæggen er markeret 15. Over bagved denne afrundede prominens ligger det ovale vindue, der er udfyldt af stibøjlens fodplade. Det runde vindue ligger under det ovale og er vist med en blå klat. Altså, trommehulen består af 2 store vægge. Den laterale, der dannes af trommehinde, og den mediale, der dannes af væggen mod det indre øre. Og det er her, vi har det ovale vindue med stibøjlen, og det runde vindue, der lukkes af den sekundære trommehinde. De øvrige såkaldte vægge i trommehulen er i virkeligheden kun kanter. Den nedre kant ligger bagved og medialt for femtallet, der angiver det eustachiske rørs indmunding i trommehulen. Bagkanten i trommehulen er temmelig uregelmæssig. Øvre kant ser vi ikke noget til på denne del af modellen, men den er med på det store løse stykke med hængslet. Her er øvre kant markeret med en tyk rød streg. Inden vi går videre, bedes de endnu en gang sætte trommehinden på plads. Og lige gør dem klart, hvor smal trommehulen egentlig er mellem medialvæggen med femtallet og trommehinden. Og når de har set det, fjerner de endnu en gang trommehinden, og så går vi til det indre øre. Det indre øre beskriver vi først på modellen med det lille stykke sat på plads. Det omfatter lateralt de 3 buegange. Medialt ligger sneglen, der modtager høreligevægtsnerven, markeret 21. Mellem de 2 dele ligger foregården, altså mellem buegangene på den ene side og sneglen på den anden. Foregården er den del af det indre øre, hvor stibøjlen sidder fast på modellen. Det vil sige, at foregården ligger mellem buegangene og sneglen. Prøv at løfte modelstykket et par centimeter op og se, om de kan finde For det første overgang mellem forgård og snegl, for det andet overgang mellem forgård og buegang. Det er lettest at trække de omtrentlige grænser, når man husker, at 13-tallet og 14-tallet markerer forgården. Overgangen mellem forgård og snegl bliver lidt under 14-tallet og stibøjlens tilhæftning. Overgangen mellem buegang og forgård er lige under bogstaverne B og A i nærheden af stibøjlens tilhæftning. Buegangen, der er markeret 18, er øvre buegang. Den er vertikal. Mener de, den øvre buegang nærmest står i sagittalplanet eller i frontalplanet? Den står nærmest i sagittalplanet. Den bagerste buegang er også vertikal. Den er markeret 19, og den står nærmest frontalt. Hvis man vil være helt nøjagtig, kan man sige, at den følger pars petrosas længdeakse eller ligger i et plan, der svarer til pars petrosas bagflade. Endelig vil den laterale buegang 17 ligge vandret med sin konveksitet lateralt. Det er forståeligt, at den laterale buegang mellem 17-tallet og bogstavet A ligger så tæt på trommehulens væg, at den kan danne en udbuling på den. Det bliver naturligvis trommehulens mediale væg. Erfaringerne viser, at det er temmelig vanskeligt at huske buegangenes beliggenhed. Modellen her er ideal til at lære det. Alle tre buegange åbner sig i forgården omkring det område af forgården, der er markeret 13. Er modellen af buegange forgård og snegl en model af den benede labyrint eller den membranøse? Det er den benede labyrint. Den membranøse er der kun gjort forsøg på at vise i sneglen, og det kommer vi tilbage til om lidt. Det vil altså sige, at de membranøse buegange må de forestille dem som små rør, der ligger inde i de benede buegange, de ser her. Rørene har samme form, men de er naturligvis mindre. Både de membranøse buegange og de benede har udvidelser, hvor sanseepitelet er anbragt. Hvorledes er udvidelserne markeret? Udvidelsen på øvre buegang er markeret B, og på lateral buegang A. Udvidelsen på den bagerste buegang ser de, når de løfter modellen op og følger nederste ben på bagerste buegang. Kort før benet når forgården, finder de udvidelsen. Den er markeret med en rød klat. Altså, hver buegang har en udvidelse, en ampulla, hvor sanseepitelet er anbragt. Når modelstykke med buegangen forgård og snegl er sat på plads, fremgår det af forgården og sneglen af de to dele af det indre øre, der ligger nærmest den indre øregang, altså nærmest bunden af meatus acousticus internus. Bunden findes let ved at følge hjernenerve nummer 8, markeret 21. Så løfter de modellen lidt og kigger på sneglen. Ligheden med sneglehuset er slående. Det, der er mest ejendommeligt, er den kraftige basale vinding. Det er den, der er markeret C. Og overgangen til forgården er markeret 16. Når de sætter modelstykket af det indre øre på plads, vil de se, at det er sneglens basale vinding, der svarer til prominensen i trommehulens mediale væg, markeret 15. Det bør de kigge på en ekstra gang. Det er ordentligt vanskeligt at forstå uden model. Altså sneglens basale vinding danner prominensen i trommehulens mediale væg. Det er den, der er markeret 15. Modellen viser også, at sneglen snor sig næsten tre gange omkring sin akse. På modellen er sneglen skåret igennem. Når den løse del løftes ud, ser man aksen i midten. Den er lysebrun, og nervetrådene fra hørenerven strækker sig op i den. Sneglegangen er de sorte områder. Der er gjort et temmelig mislykket forsøg på at vise den membranøse del af sneglen. Her må vi henvise til tegningerne i Atlas, som giver opdelingen langt bedre. Vi sætter modelstykket af det indre øre på plads igen. Dernæst trommehindestykket, og så kigger de endnu en gang på det indre øres relationer til trommehulen. Vi slutter af med nogle spørgsmål. Dem skal de prøve at besvare først uden at se på modellen, og derefter kigger de på modellen. Det første lyder, i hvilket plan står bagerste buegang? Svaret er i frontalplanet, det vil sige nærmest i frontalplanet. I hvilket plan står øvre buegang nærmest? Den står nærmest i sagittalplanet. Og næste spørgsmål. Hvor ligger ampullerne for lateral og øvre buegang? Ligger de fortil eller bagtil? De ligger begge to fortil og er markeret A og B. Vi slår endnu en gang fast, at mellemøret omfatter trommehule, der ligger mellem trommehinde og prominensen markeret 15, og som indeholder øreknoglerne. Samt en forlængelse fra trommehulen bagud ved stort B4 og videre til cellulæ mastoidea. Endelig en forlængelse fortil det eustachiske rør, hvis indmunding i trommehulen er vist ved femtallet. Mellemøret består altså af tre dele. Læg mærke til musculus tensor tympanis har en dømmelige forløb. Den ligger over det eustachiske rør, hvor den er markeret 12, og i trommehulens medialvæg bør den bredt lateralt og hæfter sig med en brun sene på hammeren. Desværre er stigbøjlens muskel, musculus stapedius, ikke vist. Den skulle have gået fra knoppen på stigbøjlen, altså stigbøjlens hoved, der er markeret A, over til det fremspring, der ligger på bagvæggen cirka en centimeter bagved, og som er markeret med en gul klat. Når trommehindestykket igen er bragt på plads, slutter de øvelsen med forsigtigt at sætte hængselstykket på. Og hermed er programmet slut.